Razčistimo najprej eno vprašanje. Je sveti Marko napisal ta pomemben odlomek samo zato, ker so se apostoli tega spominjali, ali ga je napisal zato, ker so bili problemi zakona in družine med prvimi kristjani? Kaj bi rekli vi? Problemi, ko je sveti Marko imel opravka s prvo generacijo kristjanov, k katerim se mi vračamo kot vzornikom ljubezni do Boga po Jezusu Kristusu, so bili tam iz poganstva prinešeni in iz judovstva prinešeni problemi ljubezni, zvestobe, sebičnosti med moškim in žensko. Zato se je spomnil, pravzaprav se je sveti Peter spomnil, da je ovekovečil v evangeliju ta odlomek. Mi danes prihajamo pred Boga s podobnim vprašanjem, kakor farizeji tisti dan na Jezusovi zadnji poti v Jeruzalem. S tem dodatkom, da bi mi rekli, ja, ma veš, ljubi Jezus, taki časi, taki nestabilni časi, saj mi smo dobri po srcu, ampak se veš. Zdaj umaknemo se iz presojanja. Mnogi ljudje, kot vemo, ne uspejo. Ma vso zgodovino niso uspeli. V tem pravilu, v tem idealu, ki ga je Bog položil v človekovo srce, da bi bila ljubezen, ljubezen med moškim in žensko, med tatom in mamo, referenca, merilo, zatočišče za vsakega človeka. Jaz se spominjam ljudi, ki so imeli otroke pri verouku. In kako žalostni so bili tisti starši, ko so se njihovi starši, nonoti od teh otrok, razvezovali. Kako globoko je to v človeku zapisano izkušnja ljubezni med tatom in pa med mamo. Mi bi danes rekli, Jezus, no veš kaj, ljubi Jezus, mi imamo socialno varstvo, imamo svetovalce, imamo psihologe, pa imamo zakonodajo. Eko, vidite, v to so se ujeli farizeji. Imamo zakonodajo. Zakonodajo, ki smo jo 10. zapovedim dodali mi, ker smo brihtni, ker smo pismeni, ker smo se tako zmenili. Tako bi mi rekli. Jezus obide zakonodajo, obide človeške zakone in gre naravnost k cilju v človekovo srce, v vaše in moje srce, v moje in vaše srce, zaradi vaše trdosrčnosti. To je razlog, da imate probleme, da potem špičite pravila. V Jezusovem času pri judih seveda je imel moški tisto vlogo, da je napisal ločitveni spis. Sebi ne pismen, ampak je šel k pismenemu človeku in so to naredili. Zato ima Jezus tako simpatijo do tistih tavajočih žensk, ki niso imele družinske zaslombe, ki niso imele sreče, ki niso uspele v svojem zakonu. Jezus postavi vse na začetek. Zmenimo se, česa je človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, sposoben. Sposoben je tistega ideala, tistega vzorca, ki sta ga Adam in Eva izigrala. Ko sta podrla ravnovesje z Bogom, sta podrla v isti sapi ravnovesje med seboj. In začela obtoževati drug drugega. To natančno napisano u prvoj Mojzesovi knjigi. Zaradi naše tradosrčnosti. Kaj pomeni tradosrčnost? Tradosrčnost pomeni da je okrog nas ena skorja, ena okomenelost sebičnosti. Jaz pa tako mislim. Jaz pa... In seveda, ta okostenelost, ta okamenelost je brezčutna, ker ne čuti, kako pa drugi doživlja to vprašanje, ta odnos. Čuti sebe, goji svoje sebičnost, ne sodimo nikogar, ampak proces je tak. Ko pravijo socialni delavci, pa vse te strukture, okrog katerih svetujejo pred razvezo mnogi ljudje, kako malo stvari rešijo, kako malo ljubezni rešijo, ker pridejo prepozno. Običajno pridejo prepozno. In drugi razlog je, ker ne gredo do tradosrčnosti, ki se je nagrmadila okrog moškega, okrog ženske ali pa okrog obeh. Evangelist hoče jasno povzeti to pomembno srečanje na Jezusovi zadnji poti v Jeruzalem. Ampak če ste dobro poslušali evangelij, Jezus je s trdosrčnimi ljudmi obračunal in gre v hišo. Se omakne iz tiste množice. So mislili, da bodo Jezusa ujeli v zanko, legalizma, kot rečemo, pravniških telovatb, Jezus se je omaknil v hišo, za njim učenci. In se spet vrnejo v vprašanju. In Jezus vzame moškemu pravico, da on odloča. Govori o moškem in govori o ženski. Sta enako vredna. Tudi če zakonodaja jih ponekod še zmeri dela neenako pravne, sta enako vredna, pred Bogom enako vredna in enako odgovorna za to mojstrovino, ki ji rečemo zakonsko ljubezen. Ker pa našo družbo, zahodna družba, pa se zdi tudi na vzhodu, se poraja ta ista zadeva. Vodijo in pilotirajo trdosrčneži in trdosrčnice, potem seveda se družini zakonu ne more kaj dobrega dogajati. A imamo mi idealno družino? A poznate vi, katero idealno družino? Lejte, če se ji dovolj približate, dajmo reči ne. A poznate idealnega človeka? Idealnega duhovnika? Ma ne, ne. Idealnega učitelja? Ma ne, ne. Poznate človeka, ki skuša včasih po najboljši volji, včasih pa čim bolj ceneno svoje poslanstvo izvrševati. Torej, tukaj niso nebesa. Poročiti se ne pomeni vstop v nebesa, ampak k novim nalogam. V teh novih nalogah je zlasti blizu Bogu stvarniku imeti otroke. Ko so nas starši spočinjali, so bili najbliže Bogu stvarniku. Ne vem, če smo jim dovolj hvaležni za življenje, ki spet ni idealno življenje, ampak je življenje na poti iz časa v večnost. Sredi problemov, ki nas kristalizirajo in pa brusijo. In zdaj nastane vprašanje, odkot človeku pravica, da razlaga ljubezen in otroke s trdosrčnostjo. Mi filozofiramo, komentiramo, obsojamo, gledamo zviške, če je nam uspel en lep družinski odnos na tiste, ki jim to ni uspelo. Kdo nam je dal pravico, da množimo svojo trdosrčnost. In odkot nam pravica, nam, tako imenovanim normalnim ljudem, da trdosrčno presujemo kakor farizeji in mrcvarimo ta vprašanja, jih natezamo, valjamo po blatu, vprašanje ljubezni, poroke, zakona, družine in trud ljudi, ki nočejo biti trdosrčni. Kdo nam daje pravico, da valjamo, mimo grede, vse te ankete, vse te raziskave v zvezi z istospolnimi in vse te raziskave, da človek najde srečo, ne vem, v tretjem, četrtem, petem zakonu, so fovš, so zlagane. Od vseh teh raziskav jih je večina ponaredek. Kadar bo čas, bomo na norveškem zgledu se enkrat lahko o tem pogovarjali. Človekov prvi umik je na podlagi današnjega evangelija umik v trdosrčnost. Tam se počutimo varne, tam smo komod, tam smo pomembni. Zato zaključimo ta sprehod, ta prerez s tem, kar pove evangelij na koncu. In jih je objemal, polagal na nje roke in jih je blagoslavljal. Prepustimo se Božjemu objemu in Božjemu blagoslovu.